พื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือรายการทันสื่อวิทยุไทย PBS ทุกวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.บรรยงสุวรรณพองดำเนินรายการชนาธิปไพรพงศ์ผลิตรายการรายการนี้เปิดให้ทุกสถานีวิทยุนะครับโดยเฉพาะวิทยุของสถาบันการศึกษาทุกมหาวิทยาลัยสามารถเชื่อมโยงไปออกอากาศได้เลยนะครับก็เขากรุณาว่าแจ้งให้ทราบก็เท่านั้นได้เลยมาพูดถึงคำว่าทันสื่อพูดเต็มๆนะครับก็คือรู้ทันรู้เท่าทันสื่อที่มาจากคำว่า media literacy คำนั้นคำว่ารู้ทันเฉยๆนี่นะครับพจนานุกรมบ้านเราคือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี2554ก็จะหมายถึงรู้เหตุการณ์คือรู้ถึงเหตุการณ์หรือว่ารู้ความคิดของบุคคลอื่นรู้แบบไม่เพลียงพล้ำเสียเปรียบเรียกเต็มขึ้นมาหน่อยก็คือรู้เท่าทันนั่นแหละครับอย่างนี้ก็เรียกกันว่ารู้ทันแม่ของคำว่ารู้ทันก็คือรู้ทันหรือว่ารู้เท่าทันก็คือรู้เฉยๆอันนั้นนะครับทีนี้ว่ากันเฉพาะ literacyถ้าแปลให้ตรงก็คือการรู้หนังสือการรู้หนังสือที่ว่าเนี่ยหมายถึงการที่เรามีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้แต่ที่พูดกันในวันนี้มันมีความหมายลึกซึ้งลงไปครับคือไม่ใช่แค่ว่ารู้คืออ่านคือรู้อ่านรู้เขียนเฉยๆแบบนั้นคือยังรู้จักที่ไปที่ตัวสื่อด้วยอันเนี้ยที่หมายถึงรู้ทันหรือว่ารู้เท่าทันในเรื่องนั้นเพียงแต่ว่าต้องเริ่มต้นที่การอ่านออกเขียนได้กันเสียก่อนครับเมื่อนำ literacy ไปผูกกับคำอื่นๆอย่างเช่นคำว่าสื่อก็เป็นจะ media literacyมันก็เหมือนกับรู้จักสื่อซึ่งไม่ได้รู้จักเฉยๆอีกเช่นกันคือเป็นการรู้จักจริงๆว่าอะไรเป็นอะไรไม่ตกเป็นเครื่องมือหรือว่าไม่รู้ไม่เท่าทันเขาอย่างนั้นอย่างไรถึงจะเรียกว่ารู้สื่อหรือว่ารู้ทันสื่อซึ่งรายการนี้เรียกว่าทันสื่อผู้ที่ตั้งชื่อรายการไม่ใช่ผมครับเป็นน้องที่ไทย PBS เขาคิดคำนี้ขึ้นมาเขาคิดได้สั้นมันกระชับมันคลุมครอบได้กว้างขวางก็เลยบอกว่าชื่อนี้แหละทันสื่อทางวิชาการต่างประเทศเนี่ยกล่าวถึงเรื่องเนี่ยหลากหลายก็จะสรุปจากที่พบว่ามีสาระสำคัญเนี่ยได้5อย่างด้วยกันคือรู้สื่อรู้ทันสื่อเนี่ยแต่ละนักวิชาการแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีมุมมองแต่ละอย่างกันแต่สำหรับตนเองแล้วเนี่ยนะครับจากประสบการณ์ที่ทำงานในวงการสื่อจากการที่มีโอกาสได้เข้ามารับผิดชอบในฐานะประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยแล้วก็เป็นกรรมการควบคุมจริยธรรมของสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ประเทศไทยเป็นมาหลายปีอาจจะเป็นเพราะว่าในวัยที่พอมีอายุมากขึ้นแล้วน้องๆเขาก็ฝากให้ช่วยรับผิดชอบดูแลในเรื่องนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะครับก็รับมาเพราะว่ายังอยู่ในวิสัยที่ทำได้อยู่แล้วก็อีกอย่างนึงเวลาที่มาดูแลเรื่องนี้แล้วเนี่ยพอไปถึงลูกศิษย์ที่จะต้อง ช่วยเขาในการทำให้เขาเป็นนักข่าวหรือนักวารสารศาสตร์ที่เป็นมืออาชีพเนี่ยเขาก็จะได้มีสำนึกในเรื่องของจริยธรรมในวิชาชีพเนี่ยไปพร้อมกันด้วยตรงนี้ครับที่ก็ทำให้ได้ประสบการณ์ว่าเอออย่างไรเนี่ยเรียกว่ารู้สื่อก็สรุปได้สัก5อย่างด้วยกันอันแรกครับตระหนักรู้คือตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อคือรู้ว่าสื่อเนี่ยมันมีอิทธิพลอิทธิพลในเรื่องอะไรบ้างอิทธิพลในเรื่องความเชื่อสื่อคนยังยอมรับหมายถึงสื่อมวลชนคนยังยอมรับความเป็นสื่อมวลชนแล้วก็เมื่อยอมรับแล้วเนี่ยนำเสนอเรื่องอะไรไปเขาก็จะเชื่อว่าเรื่องนั้นมันเป็นอย่างนั้นอาจจะมากมายไปกว่านั้นก็อยู่ที่ตัวสื่อกับการนำเสนออีกความลึกความกว้างต่างๆทั้งหลายแต่ความเชื่อเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งละที่เรียกว่ารู้สื่อเนี่ยจะต้องตระหนักในเรื่องนี้การที่สองของการตระหนักรู้ถึงอิทธิพลของสื่อก็คือเรื่องทัศนคติสื่อมีอิทธิพลนะครับถ้าหากว่าตอกย้ำกันอยู่เรื่อยๆความเชื่อเนี่ยนะครับตอกย้ำกันอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้คนเนี่ยมีความรู้สึกแล้วมีความเห็นแล้วก็ไปยึดติดกลายเป็นทัศนคติไปประการที่3ที่บอกว่าอย่างไรเนี่ยถึงจะเรียกว่ารู้สื่อกับการที่ตระหนักรู้ถึงอิทธิพลของสื่อก็คือเรื่องคุณค่านี่อีกเช่นกันครับสื่อมีอิทธิพลนะครับที่จะทำให้คนเนี่ยมองเห็นเรื่องอะไรเนี่ยมันมีความหมายขึ้นมามันมีความหมายขึ้นมามันมีค่าขึ้นมามันมีราคาขึ้นมาไปจนถึงพฤติกรรมเนี่ยทุกวันนี้พฤติกรรมที่แสดงออกเนี่ยมันมีทั้งไปทางบวกก็ได้ไปทางลบก็ได้เหมือนกันนี่ก็จากอิทธิพลของสื่อแล้วเราก็จะเห็นบนสื่อสังคมที่ซ้ำไปเยอะไปหมดเลยนะครับที่คนเนี่ยยังไม่ทันไรก็แสดงออกมาแล้วอย่างมารยาททำออกมาแล้วรวมไปถึงตัวอย่างดีก็มีทางบวกก็มีและทางลบก็มีครับนั่นคือข้อแรกครับที่ตอบว่าอย่างไรจึงเรียกว่ารู้สื่อคือรู้ถึงอิทธิพลของสื่อประการที่สองเท่าที่เราสรุปดูเท่าคิดว่ามันเป็นสาระหลักก็คือรู้วิธีใช้ความคิดเชิงวิพากษ์ในการประเมินเนื้อหาของสื่อข้อนี้ฟังดูยากครับความคิดเชิงวิพากษ์ความคิดมีหลากหลายความคิดของเราที่เราใช้อยู่เนี่ยเราใช้ความคิดจากประสบการณ์ของตัวเราแล้วเราก็คิดนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับความคิดจากประสบการณ์ความคิดเชิงวิพากษ์มันจะเริ่มต่างกันตรงนี้ครับว่าเราใช้ความรู้สึกนึกคิดของเราเป็นตัวตั้งหรือเราใช้บริบทมาเป็นตัวตอบตรงนี้ครับความคิดเชิงวิพากษ์เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันตรงนี้แต่ถ้าเราทุกครั้งเนี่ยเราจะนึกถึงฝรั่งชอบใช้คำอะไรยากๆแล้วเวลาแปลก็ไม่ใช่อีกอย่างเช่นคำว่า engagement หรือว่า engaging in แต่อันนี้นี่นะฮะที่เทียมนะก็คือไม่ใช้ตรงๆใช้ตรงๆไปผูกพันกับความคิดเชิงวิพากษ์มันจะไปผูกพันทำไมเอาเป็นว่าเราจะนึกถึงเรื่องความคิดเชิงวิพากษ์เสมอในการประเมินเนื้อหาสื่ออย่างนี้ซึ่งในโอกาสต่อไปเนี่ยจะพูดกันเฉพาะแต่เรื่องเนี้ยเรื่องเดียวเนี่ยมันก็หมดเวลาไปแล้วล่ะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นวันที่เริ่มเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการเกริ่นนำก็เหมือนกับโหมโรงประการที่3ที่จะมาบอกว่าอย่างไรถึงเรียกว่ารู้สื่อหรือรู้ทันสื่อก็คือสามารถที่จะประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศจากแหล่งต่างๆได้สารสนเทศเนี่ยคือข้อมูลจะดิบจะสุกมันจะอยู่ในรูปของตัวเลขมันจะอยู่ในรูปของตัวหนังสือมันจะอยู่ในรูปของสัญลักษณ์กราฟิกต่างๆภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวสุดแล้วแต่เราสามารถที่จะประเมินความน่าเชื่อถือได้หรือไม่เวลาบอกเล่ากับลูกศิษย์ก็จะบอกเอาล่ะ Google เนี่ยเมื่อก่อนอาจจะบอกว่าไม่ได้เลยแต่ Google ก็มีพัฒนาและ Google ก็เป็นเครื่องมือในการสืบค้นที่ด่านแรกที่น่าสนใจเป็น Search Engine ที่น่าสนใจเพียงแต่ว่าเรารู้จักใช้ Search Engine ตัวนี้มาตอบโจทย์ได้หรือไม่นอกเหนือจากแหล่งอื่นๆต่างๆทั้งหลายวันนี้เนี่ยโลกเนี่ยอยู่บนก้อนเมฆโลกมาถึงข้อมูลต่างๆทั้งหลายมันขึ้นไปอยู่บนก้อนเมฆเรียกกันว่า Cloud แต่ผมใช้คำว่าก้อนเมฆข้อมูลมันอยู่ที่ใครจะสามารถดึงออกมาแล้วนำมาเปรียบเทียบแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์ออกมาได้มากกว่าตรงนี้ครับที่เป็นความสามารถที่เราจะประเมินความน่าเชื่อถือได้แต่เวลาบอกกับลูกศิษย์ก็จะบอกว่าแหล่งเดียวเนี่ยเสร็จโอกาสที่จะพลาดเนี่ยจะมีอยู่เลยไม่พอสองแหล่งก็ยังไม่พอมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องนั้นเนี่ยมีความละเอียดมีความสลับซับซ้อนส่งผลกระทบทั้งต่อบุคคลและสังคมมากน้อยแค่ไหนด้วยจำนวนแหล่งมันก็จะเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะนำมาเปรียบเทียบที่สุดก็ประเมินได้ว่าสารสนเทศนั้นมันน่าเชื่อถือได้หรือไม่แหล่งข้อมูลนี่นะครับมันไม่ได้มีแค่ว่าคำว่าสารสนเทศมันไม่ได้เหมือนเราไปค้นเฉยๆเห็นด้วยตานี่ก็ถือเป็นแหล่งอย่างนึงนักข่าวเนี่ยบอกลูกศิษย์ก็จะบอกว่าแหล่งข้อมูลมันมาจาก3แหล่งใหญ่ด้วยกัน1ก็คือเราค้นคว้ามันมีของมันอยู่แล้วล่ะเราก็ไปค้นมา2ก็คือเราเนี่ยไปเห็นเองไปสังเกตเองไปพบเองก็คือว่าคนที่ทำสื่อนักข่าวแล้วก็รายงานตามที่พบ3ก็คือผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการผู้ที่จะรับผลกระทบผู้ที่ทำให้กระทบผู้กำกับดูแลก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้บังคับใช้กฎหมายอย่างนี้เนี่ยนะครับก็คือจากตัวบุคคลตรงนี้ครับที่เป็นส่วนสำคัญประการที่3ที่มาตอบโจทย์ว่าอย่างไรจึงเรียกว่ารู้สื่อหรือว่ารู้ทันสื่อประการที่4เรารู้จักที่จะเรียนรู้การใช้สื่ออย่างชาญฉลาดคำว่าใช้สื่ออย่างชาญฉลาดเนี่ยมันหมายถึงใช้เป็นรู้ว่าสื่อเนี่ยเราจะเข้าถึงผู้ฟังผู้อ่านผู้ชมแล้วก็ลักษณะรูปแบบทางเทคนิคของสื่อการสร้างเนื้อหาเข้าไปการเข้าถึงต่างๆทั้งหลายคือเรียนรู้การใช้สื่ออย่างชาญฉลาดแล้วมันให้ประสิทธิผลกลับมานี่คือประการที่4ประการที่5เนี่ยก็คือเรียนรู้การสื่อสารผ่านสื่อได้หลากหลายรูปแบบวันนี้มันไม่ได้มีแค่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์คือหนังสือพิมพ์นิตยสารวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์วันนี้ไม่ได้มีแค่นี้แล้ววันนี้มีสื่อออนไลน์แล้ววันนี้ก็มีสื่อสังคมต่างๆทั้งหลายบนชานชาลาหน้าตาหลากหลายไปพอพูดถึงชานชาลาคนก็จะมองว่าภาษาโบราณมาจากไหนคือคำเนี่ยใช้ทับศัพท์จนเป็นที่คุ้นเคยกันแล้วคือแพลตฟอร์มไอ้ตรงนั้นแหละครับแต่ผมก็ยังใช้คำว่าชาญฉลาดมันดูโบราณดีเราเรียนรู้การสื่อสารผ่านสื่อเพราะว่ารูปแบบของสื่อแต่ละสื่อก็จะมีเทคนิคของเขามีทั้งข้อเด่นแล้วก็มีทั้งข้อจำกัดตัวอย่างเช่น Twitter ก็จำกัดเรื่องจำนวนตัวอักษร LINE ก็อย่างหนึ่งFacebook มาแรง Facebook นี่มาแรงแต่ LINE เนี่ยมาทีหลังแต่เวลานี้ LINE เนี่ยมีอัตราการเติบโตแบบก้าวหน้ามากเหลือเกินรวมไปถึงสื่ออื่นที่นักแสดงชอบใช้ลงรูปตัวเองต่างๆก็สุดแล้วแต่รวมทั้งการใช้ทำมาหากินด้วยทั้งหมดนี่แหละครับคือ5ข้อสำคัญพักกันก่อนครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อ
คุณกำลังฟังรายการ ทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
ฟังสปอตตัวนี้แล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับพี่น้องชาวไทยวันนี้ประเทศไทยมีผู้สูงอายุถึง10ล้านคนจำนวนผู้สูงอายุจะมีมากกว่าเด็กและวัยรุ่น1ใน10ต้องอยู่ตามลำพังอายุจะยืนยาวแถมยังเจ็บป่วยและยากจนคุณคงไม่อยากเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมครับเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่วันนี้หัวใจไม่มีวันชราไทย PBS ติดปีกความคิด
คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
นี่คือทันสื่อรายการเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้ใจได้รับรู้เรื่องราวของเนื้อหาของสื่อในปัจจุบันวิทยุไทย PBS บรรยงสุวรรณพองดำเนินรายการเมื่อกี้คุยกันเรื่องของอย่างไรจึงเรียกว่ารู้สื่อหรือว่ารู้ทันสื่อซึ่งรายการนี้ก็เรียกว่าทันสื่อแล้วก็พูดถึงสาระสำคัญของการรู้ทันสื่อว่าเอาละหนึ่งก็คือเรารู้ถึงอิทธิพลของสื่อไม่ว่าจะเป็นความเชื่อไม่ว่าจะเป็นทัศนคติไม่ว่าจะเป็นคุณค่าหรือไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของคนก็ตาม 2. รู้วิธีที่จะใช้ความคิดเชิงวิพากษ์ในการประเมินเนื้อหาสื่อ 3. ก็คือสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศที่มาจากแหล่งต่างๆ 4. ก็คือเรียนรู้การใช้สื่อ 5. เรียนรู้การสื่อสารผ่านสื่อได้อย่างหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะสื่อสังคมถ้ากล่าวโดยสรุปนะครับการรู้สื่อหรือรู้เท่าทันสื่อเนี่ยก็คือความสามารถของเรานี่นะครับที่จะเข้าถึงข้อมูลความสามารถในการวิเคราะห์ความสามารถในการประเมินและความสามารถในการสร้างสรรค์สื่อได้นั่นเองนี่สรุปอย่างสั้นที่สุดแต่จริงๆแล้วโลกดิจิทัลปัจจุบันนี่นะครับการรู้สื่ออาจจะไม่ครอบคลุมไปถึงการรู้จริงที่นำไปสู่การรู้ทันคือในทางวิชาการเนี่ยก็เลยมีการพิจารณาเรื่องของคำว่า literacy เนี่ยในเรื่องอื่นๆด้วยอย่างเช่นรู้ทันดิจิทัลก็คือดิจิทัล literacy รู้ทันสารสนเทศซึ่งนักวิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์เนี่ยเขาจะไม่ใช้คำว่ารู้ทันเขาจะใช้คำว่ารู้สารสนเทศเฉยๆแล้วก็ information literacy digital literacy ที่ว่าเนี่ยก็คือความสามารถในการดำรงชีวิตการเรียนรู้และการทำงานในสังคมดิจิทัลส่วน information literacy นี่นะครับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติก็คือ United Nations Educational Scientific and Cultural Organization เราจะรู้กันจากกันในชื่อ UNESCO ทับศัพท์ก็ให้ความหมายว่าเป็นอำนาจของบุคคลในการที่จะแสวงหาประเมินใช้แล้วก็สร้างสรรค์สารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของตนทั้งในเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวในสังคมเอาละอาชีพการงานเข้าไปด้วยแม้กระทั่งการศึกษายูเนสโกก็จะต่อท้ายแล้วก็ย้ำเรื่องของ information literacy ว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยโลกในโลกของดิจิทัลยูเนสโกก็ปิดคำด้วยว่าและส่งเสริมการรวมกลุ่มทางสังคมในทุกชาติพันธุ์ Information Literacy ในทางสารสนเทศศาสตร์ก็ขอใช้ของอาจารย์ดร.อชัญญารัตนอุบลท่านเป็นรองศาสตราจารย์ครับอาจารย์สรุปไว้น่าสนใจคือหมายถึงการรู้ความจำเป็นของข้อมูลข่าวสารการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศศาสตร์การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเท การวิเคราะห์และประเมินสารสนเทศการจัดระบบประมวลสารสนเทศการประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิผลและสร้างสรรค์การสรุปอ้างอิงและสื่อสารข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพความเข้าใจและยอมรับในจริยธรรมของข้อมูลข่าวสารการพัฒนาเจตคตินำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตอาจารย์ดร. อาชัญญาพูดถึงวิชาสารสนเทศศาสตร์นี่ครบหมดเลยล่ะครับทั้งปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอยู่ในกระบวนการนี้หมดเลยเพราะไปอ่านเจอของอาจารย์เข้าโอ้เนี่ยใช่และครบหมดแล้วล่ะคือ information literacy คือการรู้สารสนเทศไปเลยครับแต่ว่าโลกเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมันจริงๆวันนี้มันสลับซับซ้อนขึ้นเยอะเลยนะครับเขาก็มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการแบ่งมีการซอยคำว่า literacy เนี่ยออกไปอีกโดยเฉพาะในด้านดิจิทัลเขาบอกว่าต้องรู้คอมพิวเตอร์ก็คือ computer literacy ก็หมายถึงความสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ซอฟต์แวร์เพื่อที่จะเข้าถึงสารสนเทศเรียกว่าคอมพิวเตอร์ลิเทอเรซีอันนี้ก็จะเป็นความจำเป็นพื้นฐานอีกเหมือนกันไม่พอรู้เครือข่ายเน็ตเวิร์กลิเทอเรซีอันนี้หมายถึงความสามารถที่จะจัดการกับสารสนเทศในเครือข่ายรอบโลกเอาเรื่องเพื่อวิเคราะห์แก้ปัญหาและเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยรวมอันนี้น่าจะเป็นอีกขั้นหนึ่งนะของคนที่ต้องรับผิดชอบนะถึงใช้คำว่า network literacy ไปสำหรับคนทั่วไปก็ยังคิดว่านะยังคงยังไม่ถึงขนาดนั้นนี่นะครับเพียงแต่ว่านำมาเรียนให้ทราบเป็นการรู้ไว้ใช่ว่าก็เช่นเดียวกับวิชาการทางสารสนเทศศาสตร์นี่นะครับเขาก็เพิ่มเหมือนกันก็เพิ่มการรู้ขึ้นอีกเช่นการรู้เชิงทัศนะเรียกกัน visual literacy คือหมายถึงความสามารถในการเข้าใจความหมายแล้วก็องค์ประกอบต่างๆของภาพที่เห็นเป็นต้นอย่างนี้กี่ literacy เข้าไปแล้วครับถ้าจัดลำดับตามตัวแม่ก็น่าจะเริ่มจาก information literacy แล้วก็มา media literacy แล้วก็มา visual literacyแล้วก็มา Digital Literacy แล้วก็มา Computer Literacy แล้วก็มา Network Literacy เมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่าทันสื่อในรายการนี้เนี่ยครับก็เลยขอนิยามเป็นพิเศษคือขอครอบคลุมหมดทุกการรู้ทันไปเลยเพราะฉะนั้นเวลาคุยกันเนี่ยก็จะคุยแบบครอบจักรวาลได้เหมือนกันเป็นเรื่องไปเพราะถือว่าทันสื่อใช้คำว่าทันสื่อเนี่ยมาแทนมีคำถามครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับการรู้ทันในบ้านเราถ้าดูจากข่าวนะครับอันนี้มีเรื่องราวที่เนื่องมาจากการรู้ทันซึ่งจริงๆต้องพูดว่ารู้ไม่ทันข่าวสารทั้งจากสื่อมวลชนและจากสื่อสังคมไม่เว้นสัปดาห์เรียนว่าไม่เว้นสัปดาห์นี้กับสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่กับเรื่องอะไรครับอะไรสกินเรื่องของเครื่องสำอางมารักษาผิวเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับนักแสดงหลายคนที่รับจ้างรับจ็อบทำโฆษณาพูดกันในสื่อสังคมโตกันไปก็โตกันมาใหญ่โตไปแล้วถ้าจะสรุปสั้นๆสำหรับวันนี้ก่อนนี่นะครับดูจากข่าวแล้วเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่เกิดขึ้นนะเอาเฉพาะหัวข้อเรื่องละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเป็นกันเยอะเลยนะครับบางทีเนี่ยโดยไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจส่วนใหญ่จะไม่เจตนาคือแต่หารู้ไม่ว่าเราไปละเมิดเข้าไปแล้วละเมิดสิทธิเด็กหลังๆนี่มีการระมัดระวังกันโดยเฉพาะในสื่อแต่ว่ามันก็ยังเกิดขึ้นอยู่แหละครับเอาละปิดหน้าปิดตาไม่ลงชื่อจริงใส่ชื่อ สมมุติใส่ชื่อเล่นแล้วก็ใช้คำว่านามสมมุติแต่จริงๆก็คือชื่อเล่นนั่นแหละแต่ไปวงเล็บนามสมมุติอย่างนี้เป็นต้นไม่ลงอายุไม่นึงแต่ก็ไปลงเลขที่บ้านไปลงโรงเรียนไปลงคนที่รู้จักมากคุณญาติพี่น้องในสุ่มก็จะไปถึงสื่อถึงเด็กจนได้อะไรอีกโฆษณาหลอกลวงหลอกไว้ได้เครื่องหมายอาหารและยามาแล้วหลอกเรื่องคุณภาพของสินค้าใช้ช่องว่างทางสื่อดิจิทัลโฆษณาสินค้าที่ผิดกฎหมายอะไรสั่งซื้อสินค้าบนสื่อออนไลน์แล้วไม่ได้สินค้าที่สั่งอะไรใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมไม่เคารพสิทธิมนุษยชนแอบอ้างสร้างความเกลียดชังส่งเสริมความงมงายอุจาดหวาดเสียวใช้สื่อออนไลน์ของคนในสังคมเนี่ยขาดความยั้งคิดอีกเยอะแยะไปหมดเลยที่จะมีเรื่องมาพูดคุยกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของวิชาการกันไปก่อนนะครับแล้วตอนต่อไปก็จะนำเรื่องที่พบเห็นมาเสนอมาพูดคุยกันเป็นกรณีศึกษาพบกับทันสื่อรายการเพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกข่าวสารวันนี้ทางวิทยุไทย PBS ทุกวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.บรรยงสุวรรณพงษ์สวัสดีครับ
ติดตามรายการทันสื่อได้ทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Radioติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ที่ facebook.com/thaipbsradiofan